Oikein hyvää ja lämmintä torstai-iltapäivää teille kaikille. Jumalan armoa ja rauhaa. On hyvä, että olet päässyt näille juhannusjuhlille jo aivan alusta lähtien mukaan. Tämähän on ensimmäinen kokonainen päivä, kun täällä olemme saaneet olla juhlilla ja moni sitten tulee tässä vielä tämän illan ja varmasti huomiseenkin aikana tänne. Tämän Raamattutunnin aiheeksi olen valinnut Jeesuksen jäähyväisrukouksen ja siitä olen otsakkeeksi ottanut ajatuksen, jotta he olisivat yhtä. Tämän konferenssin pääteema on Jeesus luo yhteyden. Ja tuo jäähyväisrukous, jonka Jeesus suoritti siellä ennen Getsemaanen taisteluja, niin tuo rukous on suuremmoinen yhteysrukous. Ja luen tähän alkuun muutaman jakeen tästä rukouksesta Johanneksen evankeliumin 17. luvusta jakeesta 20 ja 22. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Kuten mainitsin, tämä Jeesuksen jäähyväisrukous, joka nyt oli paljon pidempi kuin nämä luetut jakeet, on suuremmoinen rukous yhteyden puolesta. Jos luet Raamattua sillä silmällä ja katso sieltä Jeesuksen rukouksia, niin noissa rukouksissa lähes poikkeuksetta tulee esille suuremmoinen yhteyden ylistys. Jeesus tiesi olevansa Isän poika, ainosyntyinen poika, jonka tehtävänä oli yhdistää maailma, pois poikennut maailma ja pois poikennut langennut ihminen Isän kanssa. Ja tuo yhteys tuli usein esille, kun Jeesus rukoili. Hän ylistää Isää siitä valosta, kirkkaudesta ja voitosta, minkä hän oli antanut hänelle. Tämä Jeesuksen rukoilema jäähyväisrukous ennen Getsemanen tapahtumaa on hyvin voimakas rukous. Hän ei ainoastaan rukoillut vain niiden opetuslasten puolesta ja sen joukon edestä, jotka siinä olivat hänen edessään kuuntelemassa, vaan tuo rukous on paljon enemmän. Ensinnäkin, kun hän aloittaa tuota rukousta, niin siellä hän kohottaa kätensä kohden taivasta tämän 17. luvun alussa. Nostaa katseensa kohti taivasta, kohottaa katseensa ja kätensä kohden Jumalan puoleen ja aloittaa tämän rukouksen. Ja tuo rukous, kuten sanoin, se oli paljon enemmän kuin ainoastaan vain silloinen kuulijakunta. Vaan voisi sanoa, että tuo rukous piti sisällään hyvinkin syvän ja voimallisen profetaalisen rukouksen niin, että se kattaa vielä meidätkin tämän päivän uskovaiset. Sillä Jeesushan sanoi tässä sen ajatuksen, hän ei rukoillut ainoastaan opetuslasten tulevan yhteyden puolesta, vaan kaikkien, jotka uskovat heidän todistuksensa. Sinä, ystäväni, olet yksi niistä, jotka olet heidän todistuksensa jälkeläisiä. Usko on saanut siirtyä sukupolvelta toiselle julistetun Jumalan sanan kautta, ja on syntynyt usko aina uuden ja uuden sukupolven ja kuulijakunnan sydämessä, ja sinä, ystäväni, olet tänä päivänä yksi niistä, jotka kuulut tuon rukouksen piiriin. Siis tuo rukous oli hyvin voimallinen, näin ajallisesti pitkäikäinen rukous profetaalinen rukous sinun puolestaan. Ja kun käymme tätä rukousta hiukan tässä tutkimaan ja lävitse, niin sinä näet, kuinka tämä rukous on oikeastaan aivan näitä Raamatun ydinasioita. Jeesus ei suinkaan minkään turhan ja tarpeettoman asian vuoksi käy ennen viimeistä taistelua tällaiseen rukoukseen, vaan se, että hän todellakin rukoilee yhteyden puolesta. Siinä täytyi olla suuremmoinen merkitys ja painoarvo, miksi hän tätä rukoilee. Ja kun olen tutkinut tätä rukousta moneen kertaan nyt tässä lukien lävitse, niin olen todennut sen, että on aivan varma asia, meidän sielujemme vihollinen tekee kaikkensa voidakseen estää tämän rukouksen vaikutuksen vielä tänäkin päivänä. Jeesus ei rukoillut maailman puolesta, niin kuin hän aiemmin se ilmoitti, vaan ainoastaan hänen uskovien edestä hän rukoili. Mutta se myöskin tarkoitti sitä, vaikka hän jätti maailman, uskomattoman maailman, tässä kohden rukoustensa ulkopuolelle, niin hän sulki kaikkein heikoimmankin lapsensa tämän rukouksen sisäpuolelle. Ja sinä, ystäväni, joka tänä päivänä ajattelet, sinulla ei ketään ystävää, olet täysin yksin omien asioittesi kanssa, ja kenties sinun rukouksiasi ei ole kuultu sinun mielestäsi, eikä ehkä niiden pienten ja vähäisten ystävienkään rukousta. Muista, sinulla on yksi, joka rukoili silloin tämän rukouksen, ja tuo rukous on voimassa vielä tänäkin päivänä, koska hän rukoili niiden puolesta, jotka uskovat heidän todistuksensa. Ja kaikkein heikoimmankin hän on tähän rukoukseen sulkenut. Meidän on hyvä huomioida se, että kun Jeesus aloittaa tämän rukouksen tässä kohden, niin hän otti esimerkin, hän sanoo näin: minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Hän Jumalan poikana halusi ottaa esimerkin, minkä kaltaista yhteyttä hän kävi rukoilemaan. Minkä kaltaisen yhteyselämän hän soisi olevan jokaisella opetuslapsellansa ja jokaisella, joka kuulee näiden opetuslasten todistuksen tästä eteenpäin. Ja ihan hetkeksi tähän alkuun haluan pysähtyä tuohon yhteyteen, joka oli isällä ja pojalla. Mehän tiedämme kaikki, uskon niin, että Jeesushan todella oli Jumalan poika, ainoa syntyinen poika. Ja näin hän luonnollisestikin, hänellä oli yhteys isään. Mutta kuitenkin haluan muutaman ajatuksen tähän varata. Ja esimerkki isän ja pojan välisestä yhteydestä, se siirtää meidät katselemaan sen, minkä akselin ympäri todellisuudessa tämä maailmankaikkeus, niin näkyvä, niin kuin näkymätönkin, loppujen lopuksi oikein pyörii. Me valitettavasti rajallisena ihmisenä, meidän ajattelukykymme ja mahdollisuutemme, se pyrkii sulkeutumaan ja käymään hyvinkin kapea-alaiseksi, mutta meidän tulee muistaa, että on olemassa tietty yhteys, joka pitää tämän kaiken yllä ja voimassa, ja mitä kaikkea varten tämä onkaan luotu. Sananlaskuissa siellä kuvataan luvussa 8, jakeessa 30, viisauden, eli pojan syntymää. Kuinka Herra loi hänet töittensä esikoisena ajasta, ennen kuin mitään näkyväistä oli luotu, poika itse toteaa tällaisen ajatuksen. Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät. Jo silloin, ennen kuin mitään näkyväistä oli luotu, silloin minä olin siellä ensimmäisenä kaikista luoduista. Minä olin yhtä siellä isän kanssa. Ja myöskin sitten, kun Paavali myöhemmin kirjoittaa Kristuksen työstä kolossalaisille, kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeesta 13:20, en lue tuota koko Raamatun kappaletta tuolta kohden, vaan otan siitä jonkun ajatuksen. Kun Paavali kirjoittaa tästä Kristuksen työstä, niin hän palaa myöskin tuossa yhteydessä siihen pojan luomiseen esikoisena, ja kuinka kaikki luotiin hänessä, hänen kauttaan, häntä varten, ja kuinka hän pitää kaiken koossa. Sen lisäksi Paavali vielä mainitsee tällaisen ajatuksen. Jumala näki hyväksi kaiken täyteyden asua hänessä sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa. Jumala näki hyväksi kaiken täyteyden asua hänessä. Ja sitä ennen hän oli siellä todennut sen, kuinka kaikki luotiin hänessä, hänen kauttaan, häntä varten, ja kuinka hän pitää kaiken koossa. Hän, Jumalan poikana, siellä ennen aikojen alkua, oli yhtä isän kanssa tätä kaikkea luomassa. Hänessä tämä kaikki luotiin, Jumalan elävällä sanalla, ja häntä varten tämä kaikki tehtiin, ja hän pitää tämän kaiken voimassa. Mikä suuremmoinen näkyala nähdä, kuinka valtava ja rajaton onkaan Jumalan isän ja hänen pojan välinen yhteys. Tämä on se akseli, jonka ympärillä tämä maailman kaikkeus, tämä näkyväinen, joka on meille niin riittävä ja suuremmoinen, kuin myöskin se näkymätön ajasta aikaan. Siinä tämän ympärillä tämä kaikki loppujen lopuksi pidetään koossa. Ja hän on se, joka tämän kaiken on luonut. Ja häntä varten tämä on tehty. Mutta Kristus kirkkaudesta tulleena, kaikki valtiaan Jumalan poikana, ihmiskunnan sovitusta, kun hän sillä ihmisenä suoritti, ihmiskunnan sovitusta. Hän säilytti tuon jumaluutensa ja yhteyden isään. Missään vaiheessa tuo yhteys, joka oli olemassa aikojen alusta, se ei ollut suinkaan vaarassa tai se ei missään vaiheessa katkennut. Kiitos Jumalalle. Meillä on hän, joka ihmisenä, mutta Jumalana, tuli kantaakseen meidän syntimme. Niin kuin korintolaiskirjeessä edellinen käännös toteaa, sillä Jumala oli Kristuksessa, sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Tämä yhteys isän ja pojan välillä, se on meille ihmisraukoille myöskin hyvin ylimaallista, käsittämätöntä. Mutta vain tuon yhteyden ansiosta meilläkin on mahdollisuus tulla kytketyksi tuon taivaalliseen, todelliseen hengen yhteyteen. Jeesus ei opettanut, eikä hän tehnyt yhtään voimallista tekoansa omissa nimissään. Vaan niin kuin hän sanoi, Johannes 14:10-11, hän mainitsee, kun puhun teille, en puhu omissa nimissäni, isä on minussa ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. Siis kun minä puhun teille, niin minä en puhu omissa nimissäni. Ajattelepa, hän Jumalan poika, hän oli riippuvainen siitä yhteydestä, joka oli isän kanssa. Täydellisesti riippuvainen. Ja hänen sanoissaan siinä oli voima, siinä oli viisaus, siinä oli taito, siinä oli elämä annettavana ihmiskunnalle, kärsivälle, syntiselle, rääkkääntyneelle ihmiselle. Ja hän sanoo, minä en puhu omissa nimissäni. Kun puhun teille, En puhu omissa nimissäni. Isä on minussa, ja minun tekoni ovat hänen tekojaan. Uskokaa, kun sanon, että minä olen isässä, ja isä on minussa. Ellette muuten usko, uskokaa minun tekojeni tähden. Kuten olen jo pariin kertaan todennut, tämä on meille ihmisraukoille sellaista ylimaallista yhteyttä, jota meidän on erittäin vaikea ymmärtää. Mutta kun me olemme saaneet hengestä syntyä tähän Jumalan lapseuteen, tähän suuremmoiseen yhteyteen, niin me alamme ymmärtää, että sittenkin on olemassa jotakin rajatonta, jotakin ääretöntä, jotakin niin syvälle laskettua alas tänne synnin lokaajan liejuun, jotakin niin alas laskettua, ettei yksikään ihminen ole niin alhaalla, kun taas toisaalta meillä on mahdollisuus katsella tuonne horisonttiin niin kauas ja niin ylös, että me emme voi näillä ajallisilla silmillämme ymmärtää. Vain yksin se jumalallinen yhteys on tämän kaiken tehnyt mahdolliseksi. Johanneksen evankeliumin 11. luvussa on eräs tapahtuma, jossa juuri tulee esiin Jeesuksen rukouksessa jälleen tämä yhteys. Siellä luvussa 11, jakeessa 41, Jeesus seisoo kuoleman edessä. Ja hän rukoilee tällaisen rukouksen Lasaruksen haudalla. Kivi otettiin pois. Jeesus kohotti katseensa. Jälleen hän kohottaa katseensa sinne Jumalan taivasta kohden. Ja sanoo, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina. Mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Ja tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus tule ulos. Ja silloin kuollut tuli haudastaan. Meidän sielumme ja henkemme iloitsee, kun me saamme aistia tämän Jumalan väkevän pyhän hengen yhteyden, mikä oli pojan ja isän välillä. Poika sanoo, minä en tee mitään tekoa omissa nimissäni, vaan isä on minussa. Ja nythän siellä Lasaruksen haudalla seisoo kasvotusten kuoleman voimien ja valtojen kanssa. Ja siinä hän rukoilee hyvin vapauttavan hengessä iloisen rukouksen, kiittää isää ja sanoo, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina. Ja koska isä oli hänessä, niin Jeesus tunsi ja tiesi, että todellakin isä kuulee minua. Mutta siinä hän ylistää näiden kuulijakunnan tuon surevan joukon edessä. Ja vain heidän tähtensä hän tämän rukouksen rukoilee, jotta he todellakin ymmärtäisivät sen, että sinä olet minut lähettänyt. Siksi minä tämän rukouksen rukoilen. Ja siellä hän ylistää tuota suuremmoista yhteyttä, joka hänellä on. Ja kiittää isää, että sinä todellakin olet kuoleman vallat ja voimat kukistava. Ja siellä hän kaiken tämän jälkeen huutaa Lasarukselle, tule ulos. Tämä yhteys oli ylitse kuoleman valtojen ja voimien. Kuolemalla ei ollut voimaa, kuolemalla ei ollut otetta tuon yhteyden ylitse. Ja sen me tiedämme, kun Kristus kävi kuolemaan, kun hän Golgatalla antoi henkensä, ei voinut kuolema häntä pidättää, vaan tämä isän voima ja tämä isän valta, tämä yhteys, joka oli isän ja pojan kanssa ollut ja oli, se ei voinut jäädä siihen, että kalliohauta tuonella olisi voinut hänet sulkea syliinsä, ei. vaan sieltä Jeesus nousee voittajana, koska yhteys isän kanssa toimi ja pelasi. Ja kolmantena päivänä hän nousee, ei kukaan, ei mikään voima ja valta voinut tätä yhteyttä kahlita ja lukita. Kiitos elävälle Jumalalle. Eikö olisi suuremmoinen yhteys isän ja pojan välillä? Sillä Getsemanen yössä, kohta tuon jäähyväisen rukouksen jälkeen, joka meillä on lähtötekstinämme, siellä käytiin syvä näytäntö, jossa ihmisen tahto ei suinkaan väkisin rusentain alistettu isän tahtoon, vaan vapaaehtoisesti luovutettiin lopullisesti. Siellä Jeesus rukoilee rukouksen: Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois, mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun tahtosi. Tässä sinetöitiin lopullinen voitto. Ihmistahto, ruumis, joka Jeesukselle oli annettu. Siinä hän rukoilee. Hänen hikensä muuttuu vereksi, kun hän käy tuota syvää taistelua ja ymmärtää. Tämä on todellinen taistelu, mutta hän sanoo, älköön tapahtuko minun tahtoni, vaan kaikessa tapahtukoon sinun tahtosi, Isä. Ja jos tämä malja ei voi mennä ohitse minun sitä juomatta, niin kuitenkin tapahtukoon sinun tahtosi. Jeesus ylläpiti tätä yhteyttä. Hän paransi paljon sairaita. Hän opetti valtavia, suuria kuulijakuntamääriä. Hänen ympärillään tungeksittiin päivät päästään. Hän oli ahdistettu, mutta hän vetäytyi tämän tästä hiljaisuuteen. Hän otti aikaa ja hän meni yksinäiseen paikkaan rukoilemaan. Ja näitä rukouksia ei ole meille annettu luettavaksi. Mutta minä ymmärrän, siellä isä ja poika, siellä keskusteltiin. Siellä antauduttiin, siellä palvottiin, siellä ylistettiin. Poika näki, mitä oli syntisen maailman keskellä elämä. Mikä oli tämä kärsimys, mitä saatana oli tuonut maailmaan lankeemuksen jälkeen. Ja siellä yön hetkissä, siellä käytiin neuvottelua, yhteys isän ja pojan välillä. Se säilyi ja sitä valvottiin ja Jeesus rukoili ja etsi isän tahtoa. Meidän ajassamme on aika paljon puhetta kristittyjen yhteydestä ja tämä yhteysrukous, josta lähdin liikkeelle, se liitetään kiinteästi koskettamaan meidän keskinäistä yhteyttämme. Minä haluan vielä palata tuohon asiaan loppupuolella, mutta meidän tulee huomata se, mitä Jeesus myöskin rukoili tuossa rukouksessa. Hän rukoili siinä tällaisen ajatuksen: tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme. Tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme. Ja tämän minä, ystäväni, haluaisin tämän Raamattu tuntini ydinajatukseksi jättää sinulle. Ajattele, isä on rukoillut sinun puolestasi rukouksen, että sinä olisit samalla tavalla tuon esimerkin mukaan, jota tuossa edellä käsittelin, esimerkin mukaan olisit yhtä heidän, siis pojan ja isän kanssa. Tätä Jeesus rukoili. Eikö ole suuremmoinen rukous? Tämä tarkoittaa sitä, että sinä, niin kuin minäkin, joka taistelen ja taistelemme omien syntikysymysten, oman heikon luontomme, vajavaisuuksiemme kanssa. Meidät on suljettu tähän suuremmoiseen yhteyteen. Ja Jeesus rukoilemalla rukoilee, ettei mikään asia koskaan maailmassa, ei näiden opetuslasten kohdalla ja niiden, jotka uskovat heidän todistuksensa, ei mikään voi rikkoa sitä yhteyttä, ei viedä sitä yhteyttä, joka on minulla ja sinulla, Isä, vaan samanlainen yhteys olisi myöskin heillä. Ei vain joskus silloin, kun olemme syntimme ja kokeneet niitä valtavia tunnekokemuksia, sitä valtavaa riemua, mitä on todellakin syntyä hengestä. Ei vaan Jeesus rukoili sitä, että tämä yhteys säilyy kaikkina elämän aikoina. Silloin, kun sinulla on voiton hetki, silloin, kun sinulla on suurin elämäsi tappio, silloinkin, senkin hetken puolesta Kristus rukoili tuossa rukouksessa, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Tämä rukous koskettaa sinua, ystäväni, ja haluan juuri jättää tämän aivan pääajatukseksi tästä Raamatutunnista. Tiedä aina läpi elämäsi, sinun puolestasi on rukoiltu tuo profeetallinen rukous, ja hän rukoilee tänäkin päivänä siellä Isän oikealla puolella sinun edestäsi, että sinä todellakin olisit yhtä, aivan samalla tavalla niin kuin hän oli Isän kanssa yhtä, ettei mitään vähempää, ei mitään pienempää yhteyttä, ei mitään heikompaa, jotenkin kapeampaa ja ajoittaista, vaan ei, samankaltainen yhteys kuin hänellä ja Isällä. Tätä hän rukoili. Ja uskon, että juuri tätä meidän vihollisemme, sielujen vihollinen, tätä rukousta hän vihaamalla vihaa ja tekee kaikkensa, että tämä yhteys vain jotenkin voisi katketa aivan lopullisesti, tai vaikka se edes jotenkin hämärtyisi. Ja kyllähän monien päät ovat alaspainettuja, kun ei ole sitä voiton ja riemun tunnetta ja kokemusta. Mutta muista, sinun puolestasi on rukoiltu tämä suuremmoinen rukous. Ja me tiedämme sen, että me olemme todellakin yhtä hänen kanssaan. Korintolaiskirjassa on tällainen ajatus, jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Ja galatalaiskirjassa jatketaan, enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja nämä huudahdukset nousevat Paavalin syvästä kokemuksesta, kun hän kokee yhteyttä. Minä en todellakaan ole enää se vanha, vainoava Saulus, vaan nyt minä olen uusi luomus, ja en sisimmässä on ilo ja riemu tämän tähdenne. Eräs vakuuttavimmista Raamatun kohdista tähän yhteyteen löytyy myöskin Johanneksen evankeliumin 14. luvusta. Ja tässä Jeesus lupaa myöskin sen, että hän kääntyy Isän puoleen. Ja mitä hänen kääntymisensä Isän puoleen merkitsi? Johannes 14. 16 ja 20. Kun äsken sanoin siitä suuremmoista yhteydestä, mikä meillä on luvattuna ja varattuna. Minä käännyn Isän puoleen. Hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustajan totuuden henki, maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Meidän henkemme nostetaan taivaisiin tässä kohden näkemään tuo sama yhteys, mikä oli pojalla ja isällä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Te tunnette hänet.
Me emme ainoastaan vain ulkokohtaisesti tunne, emme vain ulkoa oppien, ei, siitä ei ollut kysymys. Vaan Jeesus sanoi, minä käännyn isän puoleen, hän lähettää toisen puolustajan, ja tämä puolustaja tekee tiettäväksi meille Jeesusta Kristusta, ja hän sanoo, me tunnemme hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Ystäväni, voiko tämä yhteys enää ihanammaksi tulla? Voiko olla sen valtavampaa kokemusta? Voiko olla sen riemullisempaa olotilaa kuin tietää ja tiedostaa omassa sisäisessä maailmassa? Vaikka sinä itse tiedät omat heikkoutesi, omaa ruumiisi, omat sairautesi ja puutteesi ja vajavaisuutesi, mutta ystäväni, sinussa on hän. Hän, joka todella lupasi, minä käännyn isän puoleen, joka lähettää te toisen puolustajana. Te tunnette hänet, koska hän on teissä. Nyt tämä yhteys todellakin, se on kytketty meihin. Ystävä, älä anna vihollisen onnistua minkään kaltaisen elämäsi vaiheen keskellä. Tehdä epävarmaksi, synkäksi ja katkaista tätä yhteyttä. Sillä sinussa hän asuu. Sinä tunnet hänet itse henkilökohtaisesti. Ja tätä meidän mestarimme rukoili tuossa jäähyväisrukouksessa. Että he yhtä olisivat niin kuin me olemme yhtä. Että tämä yhteys voisi kasvaa, syventyä, laajentua kaikilla tavoin. Ja sinä voisit vahvana seistä loppuun asti. Ollenkaan epäilemättä ja horjumatta. Tämä Pyhän Hengen todistus sisimmässämme kaikissa elämäntilanteissa vakuuttaa meidät tämän yhteyden lujuudesta. Ja me tiedämme, että Jeesuksen Kristuksen Golgatalla vuodattama sovintoveri on tämän yhteyden tae. Tuon veren turvissa me voimme tänäänkin jatkaa juhlimista tästä eteenpäin. Ensimmäinen marttyyri, Stefanus, todisti silloiselle maailmalle ja todistaa vielä tänäänkin tuota samaa yhteyttä. Apostolien tekojen 7. luvussa on ihan kuvattuna tämä tapahtuma. Otan siitä jonkun jakeen. 7. luku, jakeet 54 eteenpäin. Kun siellä Stefanuksen puhe saa aikaan raivoa näissä kuulijoissa, niin tämän jälkeen sitten jatketaan jakeesta 55. Mutta pyhää henkeä täynnä, Stefanus nosti katseensa taivasta kohti, näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Ajattele, mikä yhteys. Täällä vainottu. Jumalan seurakunnan edustaja, ensimmäinen marttyyri. Siellä on käymässä viimeisiin hetkien taisteluun. Jumalan pyhä henki, joka asuu hänessä. Täynnä pyhää henkeä Stefanus nostaa katseensa. Näkee Jumalan taivaassa, taivaat avoinna. Ja siellä hän näkee Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoo isän oikealla puolella. Ja hän todistaa, taivaat ovat avoinna minun silmien edessä. Ihmisen poika seisoo Jumalan oikealla puolella. Silloin he alkoivat huutaa suureen ääneen, tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhtenä miehen äänen kimppuunsa. He raahasivat hänet ulos kaupungista kivittääkseen hänet, ja todistajat jättivät viittansa Saul-nimisen nuoren miehen huostaan. Kun he kivittivät Stefanusta, tämä rukoili Herraa ja sanoi, Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni. Hän vaipui polviin ja huusi kovalla äänellä, Herra, älä vaari heitä tilille tästä synnistä. Sen sanottuaan hän nukkui pois. Yhteyden suuremmoinen voima. Rakkaus viimeiseen hengenvetoon asti. Stefanus, täynnä pyhää henkeä. Hän ei laita käsiensä nyrkkiin. Hän ei korota ääntänsä. Vaan hän katselee siellä Jumalan taivasta. Hänen sisimmässään on todistus. Ja hän rukoilee kivittäjiensä puolesta, koska hän tietää, minulla on tallennettuna paljon suurempi voitto. Minä saan siirtyä sinne isäni kotiin. Tämä on sitä yhteyden suurta todistusta. Oli silloiselle maailmalle ja se on sitä tänäkin päivänä. Tämä keskinäinen yhteys, johon viittasin jo, ei suinkaan ole myöskään mikään vähäinen asia. Sillä Jeesus rukoili myöskin tuossa rukouksessaan, että he kaikki olisivat yhtä. Eli olisivat yhtä. Siis keskenään. He, jotka kokevat yhteyden pojan ja isän kanssa. Ei voi olla yhteyttä. Se on aivan selvä, ymmärrettävä ja käsitettävä asia, että hän, joka on syntynyt Jumalan hengestä, hän ei voi millään olla yhtä sen kanssa, joka ei tätä henkeä tunne. Me voimme inhimillisellä tasolla, ihmisenä ihmiselle, meidän tuleekin olla, mutta meidän henkemme, meidän sisäinen maailmamme, me olemme toisen maan kansalaisia. Ja jos me puhumme kristittyjen yhteydestä, niin meidän tulee puhua uudesti syntyneiden yhteydestä. Meidän tulee puhua Jumalan hengestä syntyneiden kanssa yhteydestä. Ja minä ainakin iloitsen siitä, että Jumalan työ toimii eri kirkkokunnissa. Ja toivon mukaan vain laajenee ja laajenee tässä meidänkin maassamme. Ja mekin saamme avartua. Ja mekin saamme todella päästä ymmärtämään, mitä on todellinen yhteys myöskin eri kristittyjen, uudesti syntyneiden ihmisten kesken. Mutta mitä olikaan alkuseurakunnassa koettu keskinäinen yhteys? Apostolien tekojen 4. luvussa, siellä jakeessa 33, todistetaan muun muassa näin. Ensimmäisten uskovien joukossa, siellä oli yksi sydän ja yksi sielu. Ajattele, mikä todellinen keskinäinen yhteys. Helluntaipäivänä Jerusalemiin oli kokoontunut ihmisiä kaikkialta, ympäri silloisen maailman. Siellä puhuttiin mitä moninaisimpia kieliä, eri väestöryhmistä, eri kulttuureista ja heimoista. Ja ensimmäisenä helluntaina kastettiin 3000 ihmistä, jotka olivat tulleet uskoon. Ja kohta sen jälkeen, kun seurakunta alkoi kokoontua, niin heitä oli tuhansia. Heitä oli taas tuhansia. Ja kaiken keskellä saatettiin kirjoittaa. Heillä oli yksi sydän ja yksi sielu. Mikä heidät yhdisti? Isä ja poika. Heillä oli keskinäinen yhteys. Oli aivan varma, että heillä oli monia mielipiteitä. Heillä oli monia ajatuksia ja hyvinkin eriäviä mielipiteitä toisistaan. Mutta sydän oli yhtä. He jopa myivät siellä omaisuuttaan voidakseen tuoda sen apostolien jalkaan juureen. Olit valmiita luopumaan maatiloistaan, kalleuksistaan, vain sen tähden, että tämä suuremmoinen rakkauden sanoma voisi mennä eteenpäin. Ja näin myöskin oli. Evankeliumin sanoma meni voimallisesti, sillä tuossa seurakunnassa oli vain yksi sydän ja yksi sielu. Tällä rukouksella, jonka Jeesus rukoili, oli myöskin, ei ainoastaan vain se, että hän rukoili sitä, että me olisimme yhtä, vaan hän pyrki johonkin muuhunkin tällä rukouksella? Miksi se, että me olisimme yhtä isän kanssa ja hänen kanssa, tai me olisimme yhtä keskenämme? Tämä jää vielä hiukan auki. Mihin hän tällä kaikella sitten pyrkii? Miksi hän rukoili tätä kaikkea? Mikä oli tämän kaiken takana? Minkä tähden hän tätä rukoili? Aivan saman asian vuoksi, aivan samaan päämäärään hän tähtäsi niin kuin hän rukoili Lasaruksen haudalla, että he, jotka siinä olivat, jotka eivät uskoneet, että he voisivat uskoa sen, että sinä olet lähettänyt minut. Ja samaa rukousta Jeesus rukoilee vielä tänäänkin sinun ja minun puolesta. Sillä tässä mainittiin tällainen ajatus tässä rukouksessa. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä. Silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Kun tämä yhteys, jota Jeesus rukouksiin kaipasi, kun tämä yhteys saa toimia, Jumalan kiitos, kun se toimii. Jumalan kiitos, kun se elää meissä. Kun meillä on yhteys isän ja pojan kanssa, me saamme kokea, että tuo voima asuu meissä. Me olemme täytettynä pyhällä hengellä, niin kuin Stefanos tuossa hetkessä. Me ymmärrämme ja me koemme sitä, emme vain omassa sisimmässämme, vaan myös niin kuin ensimmäinen seurakunta koki. Heillä oli yksi sydän ja yksi sielu. Ja nyt Jeesus rukoilee, että kun tämä yhteys toimii, niin tämä toimii vain sen tähden, että maailma ymmärtäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Maailma ymmärtää. Ystäväni, tämä Jeesuksen esittämä rukous. Olen pieneltä osalta tämän tunnin aikana yrittänyt raapaista tätä suuremmoista rukousta, ottaa esiin sieltä joitakin ajatuksia. Tämä rukous on Raamatun yksi ydinrukous. Rukous, joka tänä päivänä on vielä voimassa oleva rukous. Ja kun tämä rukous tullaan kuulluksi meidän itse kunkin elämässä, tämän päivän Jumalan seurakunnan keskellä, me tulemme näkemään sen, että tämä maailma todellakin, he näkevät sen, että Jeesus Kristus on lähetetty meidän syntiemme vuoksi. Me rakastamme syntistä ihmistä. Meidät puetaan Jumalan rakkaudella. Me rukoilemme tämän maailman puolesta. Ja kaikella tavoin annamme kaikkemme sen eteen, että tämä viesti, ilosanoma, viedään eteenpäin. Ja ystävät, näin Jumalan valtakunnan evankeliumi menee eteenpäin. Minä pyydän, että sinä et todellakaan anna sielun vihollisen tehdä tyhjäksi Jeesuksen suorittamaa rukousta, Jeesuksen suorittamaa työtä sinun puolestasi, vaan ylistä ja kiitä häntä siitä, hän todellakin on sinun edestäsi kuollut ja hän on valmistanut tien sinne isän sydämelle, esiripun toiselle puolelle saakka. Amen.